když je to v Ježíšové jméno, to je ještě něco víc. On je mezi námi a on něco může a chce s námi udělat. Tak nezáleží tolik na tom, jaké jsme udělali v minulosti chyby, jak přesně jsme oblečení, jak zrovna momentálně si cítíme, ale jak se mezi námi cítí Ježíš vlastně. Jaké mu dáváme možnosti, aby s námi pracoval. Já jsem dnešní kázání nazval Běž za Ježíšem. Neboj se, běž za Ježíšem. No, trošičku, to je jenom taková špička, to bude mít další pokračování, ale jít za Ježíšem znamená vykročit. Prostě, když nám řekli, já nevím, třeba na vojně rozchod, takže prostě dělal se krok, někam se prostě udělal krok kupředu. A chci říct, že každá generace chce udělat krok někam dál. Děti většinou nechtějí být takový, jaký jsou rodiče. To, že často jsou podobní, nebo jsme podobní svým rodičům, to je fakt. Ale to, že víte, na co jsou nejvíc hrdí Kanaďané, prý, na to, že nejsou Američané. Jo. A to mě jakoby sepnulo, jsem si říkal, aha, tak naše děti i my jsme často hrdí, že nejsme úplně stejní jako naši rodiče. Jestli, já nevím, třeba můj otec v 60 km rychlosti podřadil a dal tam trojku, najednou tam dal trojku, tak to auto mělo zvuk, jako že bude zlétat, ale jenom zvuk. Prostě najednou tam zařadil něco, co tam nemělo být a jsem říkal, tak takhle já nikdy nebudu zařadit. A takhle vlastně se člověk jako podvědomě někam posouvá. Řekl, tak takhle bych to nechtěl dělat a chtěl bych to dělat prostě jinak. A to vlastně, já jsem schválně nazval to kázání běž dál, běž za Ježíšem. Nejenom běž za Ježíšem, ale běž dál. Naše poznatky a naše zkušenosti jsou nějakým způsobem omezené. Každá ta generace má určitou hranici. My prostě známe teďka, že iPhone 5, že potom bude třeba iPhone 11 a už na nějakou sedmičku iPhone už každý zapomene. Mějte, jo? A Windows taková verze, onaká verze, Office 8, která verze. A na to, až budou 25, nebo prostě to bude přeměnou nějak jinak, na to každý zapomene. Protože jsme teďka někde a každá ta generace chce posunout kus dál ty hranice. A když Petr slyšel hlas od Ježíše, říkal mu, pojď za mnou. Tak on měl nějakou představu, co to znamená. Když mi bylo 5, tak u nás bydlela jedna teta stará, vlastně to byla teta mého otce. A už jí bylo kolem 80 let a jednou za ní přišel pan doktor. A maminka mě říkala, zaveď pana doktora k tetičce. A tak já jsem udělal to, že já jsem ho vzal takhle jako za ruku a zavedl jsem ho. Já jsem měl prostě představu, že zavést, jako jsem říkal, pojď za mnou, znamená, že jsem ho prostě vzal za ruku a dovedl jsem ho tam. Jo. A tak někdy máme představu, že jít za Ježíšem, Ježíš nám řekne, pojď za mnou. A někdy nás prostě může vzít za ruku, a někdy nás může nějak jinak obejmout, anebo řekne, plátne do nás, tak běž už konečně, jako na co čekáš. Je to různé. A takže jít za Ježíšem znamenalo něco jiného možná pro Petra, něco jiného bude znamenat pro nás, ale jít dál, posunout ty hranice. Pro nás existují nějaké úkoly. Když se náš problém nebude jmenovat Anička, nebo šéf Pepa, nebo nedostatek financí, tak se prostě bude jmenovat jinak ten problém. Protože existuje, já tomu osobně věřím, že existuje pro každého z nás seznam úkolů, tak jako odborky na táboře, kterýma máme projít. A když se zrovna nebude ten problém jmenovat tak, tak se bude jmenovat jinak. Ale každá ta generace má své výzvy, má své úkoly a my máme nejenom, že chceme překročit tu hranici, ale my dokonce máme překročit tu hranici. Takže máme jít za Ježíšem a Ježíš čeká. Možná nás chce vzít za ruku, možná na nás jenom volá. Nevíme přesně, pro každého znamená něco jiného, ale máme posunout ty hranice. Nezůstaňme tam, kde jsme. Jestli včera byl v kamnech oheň, tak zítra už z toho stejného ohně bude popel. To už, co bylo, bylo. Musíme znovu, každý den, znova a znova vlastně dávat do toho vztahu s Ježíšem. A já se, když dovolíte, tak se chci spolu s vámi vrátit k tomu základu křesťanství. Co to je? My se v křesťanství učíme spoustu věcí. Co máme dělat, že nemáme lhát, nemáme krást, nemáme zabíjet, nemáme potraty, nemáme schvalovat korupci, máme pracovat, vychovávat děti, nemáme se rozvádět. Rozumíte? Je to taková ta suma toho pozemského křesťanství, co je správné a co není správné, co křesťan má dělat a co křesťan nemá dělat. A já bych se chtěl dneska dotknout té podstaty samotného křesťanství. A to je? Zkusme, co je vlastně středem křesťanství? Zkusme si láska, vztah s Bohem. Co byste ještě řekli, co je samotné srdce toho křesťanství? Víra, no. Tak a já jsem to ještě, to všechno má někde nějaký průsečík. Je to ta boží láska k nám, kdy Bůh z veliké lásky se rozhodl poslat svého syna na zem. To je ta boží láska k nám. A on očekává, že my nějakým způsobem odpovíme, že tady na této zemi, která je převážně teda plochá, že vlastně my odpovíme na tu jeho lásku. Takže já jsem to pojal tak, že je to vlastně kříž Ježíše Krista. Je to to dvojité škrtnutí přes naše vlastní prohry, přes naše vlastní selhání, kdy on to přeškrtl a řekl, už konec, už to je popel, už nespomínej na to, co tam, co ti tam zhořelo, že ti tam zhořela občanka, když mě ukradli občanku, doklady i s tisícovkou. No, udělal jsem chybu, neměl jsem to, nebo neudělal, nevím, už se stalo, stalo, už prostě nespomínej. Bůh dvakrát přeškrtl ty naše prohry, naše hříchy a chce nás postavit dál. Takže jednou tou polovinou toho jádra je kříž. Je to smrt Ježíše Krista. A ta druhá je, když on umřel, vzkříšení. To je to jádro samotného křesťanství. Kvůli tomu ti křesťané první byli ochotní, aby je hodili ke lvům, ne na návštěvu, aby je prostě ukřižovali, aby je upalovali, kvůli tomu, že věřili, že Ježíš byl ukřižovaný, kvůli tomu je neupalovali, ale kvůli tomu, že říkali, že byl vzkříšený. Protože to je něco, co je silou křesťanství, to ostatní se od toho odvíjí, tak jak když lokomotiva táhne jednotlivé vagonky. A tak zkusme si připomenout, jaké to bylo. Velikonoce jsme si už připomínali, to už chvilička, je už nějaký ten pátek. Tak co udělala velerada? To synedrium. Tenkrát ti Židé měli takovou veleradu a ti se rozhodli, že s Ježíšem co udělají? Že ho skoncují, ano, že ho zabijí a potom už jenom hledali způsob, jak to udělat. Takže on je napadl nějaký způsob a oni měli vlastně více jakoby způsobu. Víte, co mohli udělat s Ježíšem? Jak ho mohli zabít? Probodnout, no. A oni měli jako jeden legální způsob, používali kameny a mohli ho vlastně ukamenovat. Ale prostě oni nezvolili tady tu cestu. A Bůh měl plán. Schválně to jakoby takhle naplánoval. Oni se rozhodli, že tu špinovou práci, že to hodí na cizince, na nepopulárního politika, správce provincie, toho prokurátora, který se jmenoval Pilát, Poncius Pilatus. No, tak. A toho Ježíše dovedli a řekli, že co mu řekli tomu Pilátovi? Že se prohlašuje za krále, co dál, ještě vzpomenete si tady. No, že co? Že je to buřič, co dál ještě? Oni ho to obvinili, to bylo vykonstruované obvinění. Vymysleli si spoustu věcí na ní, jenom aby ho zabili. Co ještě dál? Prosím? že se rouhá, že ano, že Boží syn, že neplatí daně a tak dále. Jo, tam toho bylo více. Tak. A teďka po tom všem obvinění Pilát hledal, on ho úředně vyšetřil, protože byl zvyklý tady tohleto zjišťovat. A co zjistil ten Pilát? Že nic proti němu nemá, no, Juliane? Že je nevinný? Něco ještě dalšího zjistil? Jo, a Ježíš, když se ho zeptal, Ježíši, my nevíme přesně, jakým jazykem mluvil, zřejmě asi řecky, tehdejším běžným jazykem, tak jak by to bylo třeba dneska, cizinci bychom mluvili anglicky, tak oni tenkrát mluvili zřejmě řecky, ale nevíme to jistě. Tak a on se ho zeptal, a ty jsi, Ježíši z Nazareta, ty jsi králem? A Ježíš mu řekl, cože? Ty sám to říkáš. Nebo řekl ti to někdo jiný, že to víš? A on říká, myslím tě, co ty mě jako vyníš, já mám s váma společného, mě tě vydala tady velerada, abych tě zlikvidoval, víš o tom? Ale on se ho vůbec nebál. Co udělal Jidáš? Jakou v tom měl všem roli? Co udělal Jidáš? Věděli byste? No, takže, no, Indro? Dobrovolně ho zradil. A proč ho zradil? Kvůli penězům. Je to velmi jednoduchý motiv. To znamená, kvůli penězům vždycky lidé byli ochotní, a zřejmě i budou, zradit ty nejbližší. A nebuďme z toho nějak špatní. Co udělal Petr? Zapřel Ježíše, i když mu řekl, dušoval se, ne, ne, mistře, já tě nikdy neopustím. On Ježíš si říkal, no, počkej ještě, počkej. Jaký byl rozdíl mezi Petrem a Jidášem? O jednom říkáme, že zradil, a druhý, že ho zapřel. Takže Jidáš nenašel milost už pokání. Oba dva litovali. Jidáš litoval sám sebe a Petr litoval svých hříchů. Byl veliký rozdíl. Co ostatní učedníci, když na ně přišli se zbraněmi večer, to bylo někdy ve čtvrtek, že večer, přišli, tak někteří chtěli bojovat, někteří měli takovou jako bojovnou náladu, že se jen tak nedají, takže tam usekli, že, ucho jednomu tomu služebníkovi, nějakému Malchusovi, a pak Ježíš říkal, schovejte to, že, schovejte ty meče, a učedníci potom, co, se rozutekli. Když viděli, kolik jich je, tak si říkali, ještě nás prostě všichni pochytají a ukřižují nebo ukomenují. Tak, ještě tam byli vojáci, kteří vlastně jednak teda ti z toho ti židovští, a potom tam zřejmě byli ještě nějací římští, kteří tam hlídali potom ten hrob. A bylo to velké, jakoby velké divadlo. Představte si velké kolo, kde každé chvíli se ukazuje někdo. Někdo měl prostě nějakou úlohu, nějakou roli. A bylo to velké divadlo, které Bůh předem naplánoval. A to kolo toho divadla rozdrtilo vlastně Ježíše. To bylo dopředu naplánované, že Ježíš má vydat sám sebe, tak jako to obilné zeno, když se musí rozemlet, aby z toho byla mouka. A nebo musí prostě umřít, aby z něj vyrostly další obilky. Tak to bylo naplánované už dopředu, kdy Bůh s Ježíšem a s Duchem Svatým plánovali. Co my uděláme pro to, aby to padalictvo, které beznadějně špatné, co udělat pro to, aby se něco změnilo? Možná by vás napadl lepší, humánnější, příjemnější způsob. Například zachránit všechny lidi jedním rozhodnutím, že se zruší hříchy, že se udělá amnestie, že už se nebude počítat, co bylo. Jenže to mělo háček. Co s těmi hříchy? Víme všichni, že jsou odpady v České republice a na světě, s kterými si nikdo neví rady. Jsou takové jedy, s kterými si nikdo neví rady. Třeba radioaktivní odpad. Rozumíte, když někde bouchne elektrárna, tak tam se dlouho nemůže vůbec chodit, než to prostě vyprchá. A co se s tím dělá? No, ty hodně jedovaté odpady se dají do takových, to se dá do takových betonových kvádříků, dá se to do budov, tam jsou tlusté stěny, různé senzory, čidla, a tam jim to hlídá, aby se to náhodou s tím něco nestalo. Ale jsou prostě jedy a odpady a špína, s kterou si ani člověk neví rady. A tady se zdá, jako by ani Bůh sám si nevěděl s tím hříchem rady, ale našlo se řešení. Ježíš řekl, já půjdu. Já opustím všechno, co mám. Všechnu slávu, všechnu moc. To znamená, on byl skutečným králem. Rozumějme dobře. My tady, nás bolí zub, že? Bolí nás hlava, lidé nás zraní. Nic z toho se ho netýkalo. On opustil slávu prostě nebeského Otce. Vzpomínám si, já nevím, znáte film Cesta do Ameriky, kdy vlastně ten černoch se odstl najednou, tam jako čistil nějakým McDonaldu nebo prostě v nějakým bistru, tam najednou se smetákem čistil podlahu a dívali se na něj jako na takového obyčejného negra, který se zařadil mezi spoustu jiných černochů bez vzdělání, ale on byl vzdělaný. On by měl prostě na bankovkách svůj vlastní portrét. Jo. A jeho otec byl králem. Jo. Tak tady tenhle ten člověk tam uklízel najednou záchodky a podlahy a všecko. Jenom proto, že chtěl teda poznat ten život, ale v tomhle případě Ježíš tušil, nebo velmi dobře věděl, co ho tady čeká. Že se ho zřeknou, že ho představitelé vlastního národa, že ho vydají. Učedníci, že se rozprchnou, Petr, ten nejvěrnější, že ho zradí a že bude muset umřít kvůli tomu, aby zlikvidoval ten všechny ty jedy, ten hřích, který je v každém z nás. Možná je tady někdo, kdo si myslí, že třeba nemá hřích nebo má jenom malý hřích. Já jsem si vždycky myslel, že mám spíš ty menší hříchy, ale pak mě Bůh upozornil na to, že jenom nejsou vidět. To je ten rozdíl. Když uděláme vaječnou omelétu s jedním špatným vajíčkem nebo s pěti špatnými vajíčky, zkaženými, jde to na stejno. Je to všechno zkažené. A tak Ježíš musel obětovat sám sebe. Neexistoval žádný jiný způsob a Bůh říkal, dobře, běž. V určený čas se narodíš jako dítě paně, což už od začátku byl průšvih. Tam hrozilo, že ještě než se narodí, tak jeho i s jeho matkou ukamenujou za cizoložstvo. Od začátku až do konce měl pověst takového divného patrona. Nikdo ho nepřijal vlastně, pořád byl cizincem. A stejně on to všechno absolvoval. A nakonec, když ho ukřižovali, tak Bůh se ho vlastně zřekl. On vlastně, kam jsem to? Když tam visel, tady někde na tom kříži, tady prostě visel, jeho tělo bylo hrozným způsobem poničeno. Řekli bychom, po římském bičování, které tomu předcházelo, bychom nepoznali, jestli je muž nebo žena. Jestli je to on, nebo to není on. Byl hrozným způsobem poničený. Ale to nejhorší, co bylo, tady jsem namaloval jeho hlavu vysoko, tak tady někde, je to vlastně, byla to hrozná smrt udušením. Oni ti Římané nic moc jakoby nevynalezli, oni vždycky převzali po někom něco, zdokonalili to a použili to ve své mašinerii, tak oni to po Kartagincích prostě převzali, to ukřižování a Ježíš, jak když tam visel mezi nebem a zemí, tak si možná vzpomněl na to, když byl pokřtěný a řekl mu Bůh, toto je můj milovaný syn, říkal, že, toho poslouchejte. Ale když visel o 30 let později na tom kříži, tak křičel Ježíš, bože můj, proč jsi mě opustil? Protože, jakoby, řeknu, tady jakoby visely na něm všechny ty hříchy, toho světa, naše hříchy, vaše hříchy, moje hříchy, všechno to tam viselo na tom kříži, všechny naše dluhy, to, co my nedokážeme a nikdy bychom nedokázali. To, že když jsme byli naštvaní na naše manželky, sousedy, děti, když jsme ukradli někomu gumu, když nezaplatíme včas daně, všechny tady ty hříchy, když si skopírujeme nelegální software, všechny tady ty hříchy tam visely na tom kříži a Bůh se otočil a řekl, já toho člověka neznám. A Ježíš křičel, Bože můj, proč jsi mě opustil? V tu chvíli, když umíral, tak Ježíš byl opuštěn nejenom od lidí, ale především a hlavně od Boha, což bylo pro něj to nejhorší. Ale protože na něm nebyla shledána žádný hřích a bylo to vlastně prorokováno ve starém zákoně na mnoha místech, že nenecháš svého svatého jakoby v pekle, tak třetího dne, to znamená pátek, sobota a neděli ráno, třetího dne byl vzkříšený. A smrt ho nemohla udržet. Byl tam veliký balvan. Tak, jak bylo vlastně zvykem, náhrobní kameny byly, jakoby, byla to jakoby stěna a k tomu byl přivalen kulatý kámen a ten byl zaklínkovaný a ještě navíc zapečetěný a ještě tam byli vojáci, aby náhodou učedníci nemohli prohlásit, že Ježíš byl vzkříšený. A přišlo zemětřesení a andělé a veliké prostě znamení. A hrob prostě byl prázdný. Důkazem toho, že Ježíš byl vzkříšený, bylo co? Co bylo důkazem, že Ježíš byl vzkříšený? Ano, takže to, že se ukazoval různým lidem. Co dalšího byl důkazem, že byl vzkříšený? Takže svědectví andělů, co dál ještě? Bylo nějaké další svědectví toho, že Ježíš skutečně byl vzkříšený? Prosím? Vojáci, ano. Vojáci měli nějaké svědectví, nějaké zážitky, no. Tak. Našli plátno, ale tělo nikde nenašli. Říká se tomu negativní důkaz. Prostě tam není. Nikde není. Kdyby kdokoliv vytáhnul třeba jenom týden po tom vzkříšení Ježíšovo tělo a řekl to Ježíšovo tělo, tak celá víra vzkříšení je na nule. Nic. Ale nikdo nenašel jeho tělo. Tělo zmizelo. Nebylo. A objevoval se Ježíš, jakoby nový Ježíš, jakoby v novém těle. Ten stejný Ježíš. A tak, když jsme zvyklí zobrazovat vlastně kříž tímto způsobem, jakoby ten latinský kříž, možná jenom taková vsuvka věcná, zřejmě Ježíš nenesl celý ten kříž, obě dvě ty ramena. Zřejmě nesl jenom tu vodorovnou část, protože tam zřejmě byly nějaké takové kůly, oni to měli takový, jakoby, řeknu, průmysl. Oni to měli vymyšlený. A zřejmě ti odsouzenci nesli jenom tu vodorovnou část, která se na to nasadila. Co se dávalo nahoru, byla taková tyčka s obviněním. Za co byl ten člověk vlastně odsouzen? A co tam bylo napsáno na tom obvinění? Za co byl obviněn? Co tam bylo napsané? Za hříchy, no. Král Židů, židovský král. A bylo to tam ve třech jazycích, pro jistotu, aby všichni věděli, oč jde. V jakém jazyce to bylo? Hebrejsky, řecky a latinsky. Takže když máme, všimněte si někdy, že na těch křížích nahoře bývá inri. Inri. Jo, inri. Takže to je zrovna teda latinsky. Jezus, Nazaretus, Rex. Rex je král. Judeorum, judský. Oni nepsali jo, že oni psali jenom i. Jo, ti Římané. Tak, pro jistotu ve třech jazycích to tam ten Pilát nechal napsat. A ti, ta velera se rozčilovala. Říkala Piláte, a jak jste napsal židovský král? On vůbec není židovský král, on se jenom dělal za židovského krále. A ten Pilát celkem cynicky a on si chtěl do nich rýpnout. Říká, co jsem napsal, napsal jsem. Prostě hotovo. Nezajímá mě to. Takže on tam napsal Ježíš Nazarecký, židovský král. Takže on to tam dokonce napsal, že on je skutečně jakoby židovský král. A ať už ta Golgota byla kdekoliv. Udávají se dvě možnosti. Teďka nějaká třetí říká, že Římané vůbec nekřižovali na kopcích, tak jak třeba byly šibeniční vrchy. Že oni to dělali u cest, aby to ti lidé, aby je to varovalo, aby je to odradilo. To znamená někde, tam je řečeno, myslím, že u Jana, že to bylo dobře přístupné. Někde na nějaké křižovatce, zřejmě, možná pod kopcem, pod tou Golgotou. A tam bylo prostě popravčí místo a byli tam vedle něj, nalevo, napravo, další dva. a pardon? Lotři, no, no, lotři. A on byl mezi nimi. On se tam mezi ně jakoby dostal. Tak jak když se stalo, že třeba do transportu se stalo, že se prostě zamíchal někdo jiný, nebo jak to bylo v těch Lidicích. Tam byl nějaký návštěvník, přišel tam někdo na návštěvu a oni ho taky zlikvidovali. Prostě se tam zamíchal mezi ně, ten člověk. A Ježíš jakoby se dostal mezi ně, ale pamatujme na to, že to byl velký boží plán, že to bylo takové divadlo pro celý duchovní svět, kdy to byl způsob, jak vymazat naše hříchy. Byla to obrovská hrůza, která prostě přišla na Ježíše, kdy Bůh řekl, já tě neznám. Kvůli těm hříchům, jenom kdyby to byly moje hříchy, tak jenom kvůli tobě a mně by byl Ježíš ochotný umřít a Bůh by zapomenul na něj, že je jeho synem. A tak možná my bychom to řešili jinak. Možná bychom přišli na nějaký způsob, kdy je nutný opravdu, aby Ježíš procházel takovým peklem, umřít. Teď Bůh se ho zřekl, všichni lidé se ho zřekli. Teďka musel být v hrobě a ještě navíc v cizím hrobě. To nebyl ani jeho vlastní hrob. Jo. A pak musel přijít teda anděl a teď ho prostě křísit. Proč to tak jakoby složitě Bůh jakoby dělal? Bůh má svoji moudrost, jo, má své cesty. A stejnou moc Bůh chce ukázat tobě a mně. Rozumíte, my žijeme v době, ve své době, která nám připadne naše, před 2000 lety jim také připadala normální, moderní, jejich. Pořád, vždycky to tak je, každá ta generace, podle toho, kde zrovna stojí, rozumíte, jim připadne, že teď je ta aktuální, teď je ta moderní doba. A každá ta generace má svůj úkol. A co Bůh chce? Ukázat na Ježíši svoji moc. Kdy on ho vyvýšil, jakým způsobem ho vyvýšil? Že ho pověsil nahoře. A pak on ho prudce snížil, že byl pohřbený. A pak ho znovu vyvýšil, když šel zpátky k otci. Tam, odkud přišel. A stejnou cestou táhne nás. On řekl Petrovi, pojď za mnou. Palestina je taková hodně členitá. Tam je velké převýšení. Jsem jednou taky říkal, že tam jdete buď nahoru nebo dolů. Tam málo kdy jdete pořád jakoby po rovině. A když David utíkal před Saulem, tak prostě utíkal tady někde jakoby Jeruzalém a pak šel prudce dolů do Judské poušti k Mrtvému moři a pak zase šel jakoby nahoru na druhou stranu Jordánu a pak zas možná šel dolů, když utíkal a pak zas někam jinam, ale bylo to nahoru dolů. Jo, tak jak když máte někdo má známky ve škole, buď čtverku nebo jedničku, prostě nic mezi tím, rozumíte, nahoru dolů. A Ježíš na sobě ukázal tu obrovskou boží moc, že on z ničeho udělá prostě něco a z někoho, kdo si myslí, že je, ho poníží. A pojďme se jenom podívat krátce na to, co řekla Marie, když zjistila, že bude matkou spasitele. Čteme to v Lukášově evangeliu. V první kapitole od 46. verše. Lukáš 1 od 46. verše. Já bych to přečetl. Marie řekla, duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení, to znamená od našeho pokolení nebo od tehdejšího, do pokolení až do současného a do našich dětí, k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem a rozstýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl z trůnu, včetně Heroda, včetně Piláta. A ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Takže až posud. Takže Ježíš sám na sobě ukázal, že je možné se ponížit úplně, jakoby, jak to jde. Protože věděl, že Bůh ho povýší. Tak jako si vzpomeňte na toho prince Chuďase nebo na tu cestu do Ameriky. On se dokázal ponížit, protože věděl, že ho Bůh povýší. Když budeme vědět, že jsme právě zdědili 3 miliony, tak nám nebude vadit, že budeme o 10 minut déle stát na zastávce autobusu, že nás třeba nějaká paní předběhne. Protože se řekne, no co to je proti tomu? My dokážeme zkousnout to, že třeba nás nebude spolužák nebo kolega v práci mít rád, protože budeme vědět, že ta obrovská láska na nás čeká. A tak v Židům je napsáno, že Ježíš pro tu slávu, která byla před ním, vlastně obětoval to, co měl teď. Bůh po nás nechce, abychom ztratili všechno a beznadějně skočili z okna a řekli, tak to byl ten správný život. Ale kvůli tomu, že nás čeká daleko něco lepšího, budeme ochotní obětovat to málo, co nám dává. To Bůh očekává od nás. A když říkal Petrovi, pojď za mnou, takhle prostě ho vzal a říkal, pojď za mnou. Následuj mě v té slávě i v tom pokoření. A víte, minulý týden jsem četl ten příběh o tom, jak Ježíš umýval nohy. Vzpomenete si, jak to bylo, když Ježíš umýval nohy učedníkům? To bylo vlastně předtím. On už věděl, že bude oslaven, že brzo bude u svého otce. Že mu dá všechnu tu slávu, bude znovu králem. Jo. A on věděl, že už se to chystá, byl si toho vědomý, že ho Bůh oblékne tím zářivým rouchem a řekne, to je dobře, že jsi zachránil lidstvo od hříchu. To je dobře, že jsi se nechal ukřižovat. A teďka byl si toho vědomý. A co se stalo? Nepřišel otrok. Měl přijít ten, kdo umývá nohy. A on prostě, někde se zapomněl, nebo se špatně domluvili. Prostě nepřišel. A co udělal Ježíš? Místo toho, aby nechal jakoby smrdět nohy těm učedníkům, tak se sám, jakoby rozumíte, ten nejvyšší, se opásal tím prostě tou zástěrou a učedníkům trnulo. Říkal, co asi bude dělat? Snad nám nebude mít nohy. A on to skutečně udělal. On prostě překonal všechna ta očekávání, všechny ty bariéry, on si opásal, vzal si vodu a začal mít těm učedníkům jejich smradlavé nohy. Chápete, jakoby žádné ponožky, jo, subtropy, prach, všecko to on z nich začal umývat. A neměl problém s tím, protože věděl, že ho čeká sláva nebeského Otce. Něco mnohem víc. A tak proto jsem si dovolil tady tohleto kázání tady otevřít, protože kříž a zkříšení, to je to jádro křesťanství. Proto my milujeme, proto my odpouštíme. Ne, že bychom byli tak dobří, nebo že bychom si mysleli, že to je dobře, ale protože je to moc a síla, která nám dává to udělat. Víte, já jsem dlouho se snažil dělat dobré věci. Ano, jako by člověk udělá něco dobrého. Ale když se otevřeme té moci, která prostě dovolila to ukřižování, když se otevřeme té stejné moci, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, tak vyhrajeme takové ty boje s to, že my odpustíme tomu člověku. Že prostě se poprosíme o uzdravení a Bůh nás prostě uzdraví. Pro ně to není prostě problém, ale nikdy problém pro nás pochopit, že jsou ještě větší cesty, vyšší cesty, že za tou zdí je prostě ještě něco většího, nádhernějšího. A tak jsem vás chtěl povzbudit do toho, abyste se nebáli následovat Ježíše. Nebojme se prostě jít za Ježíšem. Že má někdo blondětější vlasy, že má někdo víc peněžence, že má krásnější auto. Rozumíte, to všechno, na co si lidé sázejí, na co sázejí, jaké máš postavení v zaměstnání, jestli máš podřízené, na jakou dovolenou jedeš, čím jezdíš do práce, máš jeden dům nebo dva domy, máš ještě prostě nějakou chatu, jak máš dům, máš řadovku takový stísněný, 5 metrů z čela, anebo máš na volně stojícím pozemku 15x15, máte oba dva auta, manželka i vy. Na to všechno, jak chodí děti oblékané, mají všechny značkové oblečení. Jo? Na tohle prostě lidé sází. Jaké máš dělání? Ale Ježíš říká, pojď, následuj mě. A učiním z tebe rybáře lidí, říkal Petrovi. A tak když zemřeme sami sobě, svým vlastním představám, to to je snad to nejhorší, co mě kdy mohlo potkat. Umřít svým vlastním představám. To je to, co Ježíš čeká, že uděláme. Tak jak on umřel své vlastní slávě. Oni už ho, rozumíte, měsíc předtím ho chtěli provolávat skutečným králem, protože udělal zázrak, on tam namnožil chleba. Ekonomický zázrak. Najednou nebyl chleba a najednou byl, rozumíte. A za čas podobný zástup říkal, ukřižuj ho. Takže on se ten král octl na kříži. Ale Bůh prostě to nenechal a nám říká dneska, zemři svým vlastním představám. Když ti rodiče nekoupí ten správný mobil, nemáš to správné oblečení, děti tě třeba ne vždycky poslechnou, okolnosti nevychází, neboj se, běž za Ježíšem. A pozor, tady je nějaká hranice, běž dál, 365 dní v roce. Každý den můžeme udělat kurz vlastně za Ježíšem. A ta cesta za Ježíšem je cesta pokory. Bůh mě postupně, dneska už mě teda 45, Bůh mě postupně učí, a každý ten rok mě učí, že když jsem na kolenou, tak vidím dál. My máme představu, že když vylezeme úplně tam nahoru, někam na rozhlednu, tak tam vidíme dál. Ne, když jsme na kolenou, vidíme dál. Když se pokoříme, vidíme dál. A věřte, dělal jsem různá povolání a měl jsem i podřízené. A mým nadřízeným už byl generální ředitel a ten už měl asi 4000 zaměstnanců. Ale nejvíc jsem se stejně naučil, když jsem pracoval s bezdomovci. Měl jsem jich 3 patra mužů a 1 patro takových vybraných žen a hodně jsem se naučil. Když jsem byl úplně dole, když jsem byl schopný naslouchat, když jsem byl připravený, říct, Bože, co ty chceš říct? Já ti toho říkám spoustu, ale co ty mě chceš říct? Co ty mě se mnou chceš udělat. A tak bych vás i sebe teda chtěl pozbudit do té cesty za Ježíšem. Nebojme se vykročit. Rozhodněte se. Jste to vy, je to vaše noha, která má jít kupředu. Ne noha vašich rodičů, vašich dětí. Říkáme, to by měl slyšet tamten. Ne, to by mělo slyšet naše srdce a prostě ta noha by měla říct, dobře, tak já budu pomoct. Nebo, já nevím, něco. Něco udělejme. A nebojme se, protože je to Ježíšova záležitost. Církev, což je i naše peněženka, církev, což je náš benzín v nádrži, který rychle ubývá, což jsou různé kontakty v našem mobilu. To všechno je Ježíšova záležitost. A co chci ještě jenom takovou poslední myšlenku chci říct, Římané vybudovali obrovské impérium. Dokladem je toho, že byli schopni ukřižovat Ježíše. Přišli až k nám, máme spoustu latinských slov ve svém slovníku, ještě v době Velké Moravy, historici možná budou vědět, se používali, pozor, římské cihly. To znamená, nějak jsme propojeni s těmi Římany. A ti Římané měli obrovskou moc a víme, jak ji získali tu moc, uvěděli bychom. No, bojovali, získávali území. A oni měli, ta jednotka se jmenovala Legie. A ta Legie, to bylo 4 až 6 tisíc mužů. Každý měl trošku jinou funkci, ale ta Legie byla schopná toho vítězství. Ne jedinec, ta Legie. Ta Legie prostě, anebo několik těch Legií, potom obsadili celý území a kontrolovali obrovská, rozsáhlá území. A chci říct, když budeme takovou Legií, když budeme takovým týmem, tak můžeme dokázat mnohé věci, které jako jedinec nedokážeme. Představte si, ten palec má stejnou sílu jako 4 další prsty. Proto on dokáže držet klacek, židli, cokoliv. Když budeme jako legie, když budeme jako tým, tak dokážeme mnohem víc, než kdybychom to dělali jakoby, jako každý sám. Takže ať nám Bůh požehná, ať nám pomůže porozumět jeho smrti a jeho vzkříšení. A toho, jak můžeme společně naplnit tu Boží vůli. Takže děkuju moc za vaši pozornost, za vaši trpělivost, protože je to někdy těžké. Já jsem si tady úplně nakonec vzal takovou obrázkovou Biblii. Podívejte se někdy trošku víc na tu Golgotu. Podívejme se prostě na ten obrázek Ježíše a zamysleme se, jako to má spojitost s námi. A po té Golgotě následoval hrob a vzkříšení. to bude jenom krátká doba. Ale takže to trápení, které my tady máme, je opravdu jenom na krátkou dobu. Nesoustřeďme se na ty své prohry a na té své trápení. Bůh má větší věci a Bůh má moc požehnat nejenom nám, ale skrze nás i druhým lidem. Tak ať nám Bůh požehná a děkuju moc. Mějte se hezky.